O Crime da Horca Vella é unha ficción sonora da Escola Municipal de Teatro do Concello de Fisterra, en colaboración con Radio Neria. Interpretada por Puri Insua, Ana Lourido, Sara Suárez, Lola Insua, Rosalía Mouzo, Achata, Gema Insua, Amable Fernández, Modesta Insua, Fina Traba. Texto e dirección, Marta Lado. Técnico de son, Óscar Rodríguez. Montaxe de son, Diana Ramos. Sintonía, Audionautis. O crime da Horca Vella. Capítulo 2.
A marquesa chega camiñando á fonte de Cabanas. O vento dálle na cara colorada e abanea as plumas do seu magnífico sombreiro.
Pois sí que tiña falta de mover as pernas.
Cordelia ven detrás, abafando pola camiñata. Vai dereita a beber da fonte.
Ai, para non sair vostede nunca, está nunha forma increíble. Ai.
Pilates, querida. Pilates, recoméndocho.
Alguén lle quedou unha botella esquecida. Se é raro, porque é de cristal.
Cando se esquece unha de algo, Cordelia?
Cando se distrae?
Fundamental, querida Cordelia, fundamental. Baixemos. A escena do crime é xusto aí embaixo.
Crime? E a Horca Vella?
A marquesa xa non escoita a Cordelia. E esta perséguea caro camiño de terra. A marquesa bota un ollo nos nichos, pero segue o seu camiño, coa atención posta no camiño de terra que baixa en dirección ao mar. A medida que avanza, o vento máis forte e o mar escoito se bravo. A marquesa mira o fondo do cantilado cara a pequena praia salvaxe.
Marquesa!
Cordelia ve o lonxe e corre cara a súa xefa. Leva un cogomelo na man.
Non baixe máis, é perigoso. Se tropeza, pode chegar rodando ata a cova de Cabanas, na praia.
A marquesa dálle unha patada a unha pedra que baixa rodando polo camiño.
Pode ser, pero igual que se baixa, sódese, non é? Que levas aí?
Foi o único cogumelo que atopei. Debería haber boletos, pero xa os deberon levar todos polo mañancer.
Levaron, non sei. Capital, querida Cordelia, capital. Sigamos, que ainda non visitamos o faro.
A marquesa Cordelia, na sala de máquinas do faro, escoitan con atención as explicacións do fareiro.
A ver, polas mañáns apáganse os pilotos que estiveron funcionando pola noite. O mantemento é cousa miña, A lampeza da lanterna, o recambio, engrasar, cousiñas aburridas que non lles interesan a vostede, Unha visita tan ilustre como a da marquesa de Fenuestra, Marcoti, Traba del Alto de Duio, Escaselas, Estordi, Corcubión, non se ten todos os días, nin todos os anos. Sei que non adoita sair vostede, é unha honra para min a súa presenza na miña casa. Non a quero aburrir coas insignificancias cotiáns do faro. Mellor, contolle da súa construción alá polo 1853.
Non, non, si é moi interesante. Entón, a vaca soa cando hai borraxeira, e cando a borraxeira pasa, apaga a vostede.
Pois sí, a vaca instalouse en 1889. Aquí os temporais son tan tremendos e cunha neboada tan espesa que facía falta un mecanismo que chegara para avisar onde non pode chegar a luz. Terán oído mil historias de embarrancamentos e naufraxios provocados polos roqueiros, trapalladas. A dureza da nosa costa sempre trouxo desgrazas, pero a vontade dos locais sempre foi de axuda. Mire, hai unha historia dunha vez que...
O que non se pode negar é que ten unha vista magnífica. Dende aquí pode verlo todo. Puedo ver algo do que aconteceu esta noite?
Esta noite? Non sei, non sei nada do que pasou.
O asunto da Orca Bella. Apareceu un morto e a Orca Bella levouno.
Xa lles digo que non sei nada. Esta noite houve moita borraxeira e eu só miro para o mar. Se me desculpan, teño moito que facer, ó.
Claro, claro. Debe ser moi, pero que moi exixente leválo todo só. Non se pode despistar un, ni siquiera unha hora.
Home, depende. Un día de temporal, non. E con borraxeira, non debería.
E todo soíño, sempre.
A ver, ó. Eu teño meu irmán que me axuda, ó. Ah, cando teño que ir ao médico, oh, esas cousiñas, oh.
Ah, que ben, alegrome por vostede. É bo ter compañía na vida. Non saberá onde podemos comprar uns cogomelos?
Pois non, non sei nada. E teño moito día por diante, oh, se non lles importa.
Graciñas, non molestamos máis, bo día.
As mulleres saen do faro. A marquesa Cordelia atravesan o patio diante do edificio onde está aparcado o coche do fareiro.
Que raro se puxe este home de repente.
A marquesa, ao pasar, sinala o interior do coche, onde se pode ver un cesto con cogomelos.
Cogomelos? Por que diría que non sabía onde topalos?
Natural, Cordelia. Defensa natural.
As mulleres seguen o seu camiño de volta. A marquesa Cordelia entra na igrexa. Está case baleira. Só un home asionllado nun dos bancos parece rezar con moita devoción. As mulleres avanzan polo corredor. O eco dos pasos fai que o home levante a cabeza e saia con pretendida discreción.
Hola, aquí non atende ninguén.
Marquesa, xux, é unha igrexa, aquí non se vende nada.
Criaturiña.
Unha muller sae da sacristía, é pequena, miúda, e leva unha touca negra na cabeza.
Quen anda facendo barullo aí na miña igrexa?
Ai, ilustrísima. Marquesa de Fenuestra de Traba, Corcubión, a Isa e Sardiñeiro de Arriba. Que sorpresa vela por aquí. Ai, perdoe, que me colleron no escusano. Que lles podo ofrecer? Sou a señora Miseria, a guía da iglesia. Quere que llamos as nosas tallas? Mire, temos aquí o retablo do noso Santo Cristo da Barba Dourada, do século XVIII. Ainda que a talla é o século XIV, hein? Mire, tamén temos aquí unhas cousinhas máis modernas que lle pode ir por un donativo de 5 euros para arriba, Poden levar un rosario, un escapulario, unha medallinha e un regalo dunha estampiña do Santo Cristo cuíno por atrás. Queren?
Non, grazas. Non vimos de compras. E parece que lle espantamos o único fregués que quedaba.
Manolo, non o espantaron. O pobre anda sempre atormentado. Cando non é por unha cousa, é por outra. Tan pouquinho mal dos nervios non sabe. Paso o día paseando e collendo cogumelos a saber onde o levará a súa cabecinha. Desde que quedou soíño.
Non ten familia?
Seu irmán, que a veces bota unha man ali no faro. Bom, xa o podía levar con el para ali, que aquí non sei se non andará en malos rollos con a solteirona. A ver, que eu non sei nada. Estou aquí en Serradinha e non me entero da vida de ninguén. Pero sei que se entenden, non sabe. En fin, cousas que non son de cristiáns. Porque a mí non me gusta falar, pero ela xa non é a primeira vez que anda nestes temas. E ela é medio parvo, pois vai a pan por un trigo. Non me entenda mal, que non quero falar dele, porque ainda me bota unha man como ven casa diario. Axúdame en traballiños pesados.
Ah, pois hoxe axudaríalle Cacampá, supoño.
Cacampá, a que me había de axudar?
Non sei, como non tocou Ángeles ao mecer, supuxen que habería algunha avería.
A señora Miseria cala por un momento e mira moi fixamente as dúas mulleres. Cordelia tamén mira con intriga a marquesa.
Son unha muller de idade, sabe? E podes entender que teño un día a dormir despois dunha mala noite. Se me desculpan, teño que lavar os manteles do altar.
Vaya, supoño que se lle mancharían cando rompeu o candelabro que falta, non?
Cordelia mira cara ao altar e ve que só hai un candelabro nun lado da mesa. Achégase a comprobar o que dende lonxe parecen restos de viño no chan.
Non se chega aí, que é un lugar sagrado, eh?
Cordelia obedece e retrocede.
Os manteis da igrexa, señora marquesa, lávanse para purificarse, non porque estean lixados. Boas tardes.
As mulleres van saindo da igrexa, baixa atenta mirada de miseria.
Quixo vir aquí porque non soaron as campás ao mencer, non é?
Principalmente.
Fora da igrexa, a marquesa mira pensativo ao mar.
E agora, aonde toca?
Se quixese ir remollar os pés, parece que queda un bo anaco ata o porto, non?
A mollar os pés? Si que está raro hoxe vostede. Home, ata o porto hai un anaco, pero hai un atallo para a praia de Corbeiro. Aí abaixo, imos.
Non, pero vos sabelo, Cordelia. Primeiro, outra parada.
Orca Bella. O crime da Orca Bella é unha ficción sonora da Escola Municipal de Teatro do Concello de Fisterra, en colaboración con Radio Neria.